Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
នៅមិនទាន់មានព័ត៌មានច្បាស់ការថាបំណែកយន្តហោះអេស៊ីបត្រូវបានរកឃើញឬយ៉ាងណានោះទេគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅឥណ្ឌាទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់តំបន់លោកខេរីនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដើម្បីចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពនៅក្នុងមជ្ឈមបូព៌ាឡើងវិញ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអូបាម៉ាប្រឈមនឹងសម្ពាធឲ្យដកទណ្ឌកម្មនាំចូលគ្រឿងសព្វាវុធចូលវៀតណាមបទសម្ភាសជាមួយលោកឈិនសែនាយករងនៃអង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាអំពីគោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយរវាងអង្គការរបស់លោកសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាចធ្វើឲ្យបញ្ហាពលកម្មកុមារកាន់តែអាក្រក់ឡើងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ក្រុមស្វែងរកមួយចំនួននៅសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេអះអាងថាខ្លួនបានកំណត់ទីតាំងបំណែកយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអេស៊ីបដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រគណៈពេលដែលយន្តហោះនោះជិតទៅដល់ទីក្រុងកែក្នុងជើងហោះហើរពីទីក្រុងប៉ារីសមកចំណែកឯមន្ត្រីក្រិចវិញនិយាយថាខ្លួនទំនងជាបានរកឃើញបំណែកយន្តហោះនោះប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើបំណែកយន្តហោះនោះពិតជាត្រូវបានរកឃើញឬយ៉ាងណាប្រទេសអេស៊ីបបានឲ្យដឹងថាអំពើភេរវកម្មទំនងជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយនេះជាជាងបណ្ដាលមកពីកំហុសបច្ចេកទេសក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះនៅឡើយទេយន្តហោះធំតូចដែលផ្ទុកមនុស្សចំនួន66នាក់នេះបានបាត់ដំណឹងពីផ្កាយរណបកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រោយពីយន្តហោះនេះបានហោះចូលក្នុងដែនអាកាសរបស់អេស៊ីបបានបន្តិចនៅក្នុងជើងហោះហើររយៈពេល4ម៉ោងពីប្រទេសបារាំងមកនៅក្នុងទីក្រុងកែលោក Sheriff Fethi រដ្ឋមន្ត្រីអាកាសចររបស់អេស៊ីបបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសបារាំងអាចនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខនានាប្រសិនបើអំពើភេរវកម្មត្រូវបានគេរកឃើញថាគឺជាមូលហេតុនៃការធ្លាក់យន្តហោះនេះមែននោះលោកក៏បានលើកឡើងដែរថាអំពើភេរវកម្មអាចជាមូលហេតុចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់យន្តហោះនេះជាជាងបណ្ដាលមកពីបញ្ហាកំហុសបច្ចេកទេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបារាធីយាចនតាដែលហៅកាត់ថាគណៈបក BJP នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់តំបន់ដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរដ្ឋអាសាមនិងអាចពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតដែលគណៈបកនេះមិនធ្លាប់កាន់កាប់ពីមុនមកថែមទៀតផងពីឆ្នាំបន្ទាប់ពីចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិការបោះឆ្នោតដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន5បានបង្កជាផលប៉ះពាល់ដល់គណៈបកប្រឆាំងដែលជាគណៈបកធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាគឺគណៈបកសមាជគណៈបក BJP បានប្រកាសពីជ័យជំនះរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋអាសាមកាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខណៈដែលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបានបង្ហាញថាគណៈបកនេះបានទទួលជ័យជំនះលើគណៈបកសមាជដែលបានកាន់អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋនេះអស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយដំណឹងនេះត្រូវបានទម្លាយឡើង ក្រោយពីការចាញ់យ៉ាងអាម៉ាស់មុខនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន2គឺរដ្ឋដេលីនិងរដ្ឋប៊ីហាកាលពីឆ្នាំមុនដែលបានចោទជាសំណួរអំពីការបាត់បង់កម្លាំងចិត្តរបស់គណបក្សជាតិនិយមហិណ្ឌូដែលជាចំណុចរបត់មួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2014លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដោយបានហៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋអាសាមថាជាជ័យជំនះដ៏អស្ចារ្យមួយនិងជាជ័យជំនះមួយដែលមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលគណៈបក BJP នឹងកាន់អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋអាសាមកិច្ចប្រជុំដែលនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់ជម្លោះរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីននឹងក្លាយជាចំណុចផ្ដោតសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះក្នុងទីក្រុងប៉ារីសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកJohn Kerryដែលនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាខាងមុខនេះបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះគឺដើម្បីកំណត់ថាតើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីននៅទីបំផុតអាចមើលឃើញពីមធ្យោបាយរបស់ពួកគេក្នុងការឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបំពេញទៅតាមតម្រូវការរបស់ភាគីទាំងសងខាងបានដែលនេះជាតម្រូវការតំបន់និងផ្ដល់នូវសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu បានថ្លែងប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំនេះដែលបារាំងបានស្នើបន្ទាប់ពីកិច្ចចរចាក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនបានដួលរលំកាលពីឆ្នាំ2014មកប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែនាំមកគេនៅក្នុងតំបន់ទៅលើសិទ្ធិមនុស្សរបស់ជនភេទទី3ឬហៅកាត់ថា LGBTI នេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់បេសកជនពិសេសរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកប៉ុន្មានថ្ងៃមុនដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលក្នុងនោះគេរំពឹងថាលោកនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាចម្បងលោក Randy Berry បេសកជនពិសេសនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាវៀតណាមកំពុងតែបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងមុតមមតាមរយៈការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការពិភាក្សាដោយមានតម្លាភាពទៅលើសិទ្ធិមនុស្សភេទទី3លោក Berry បានបន្ថែមថាប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែបោះជំហានទៅមុខចំពោះបញ្ហានេះក្នុងចំណោមប្រទេសជិតខាងទាំងអស់តាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាលើបញ្ហានានាដែលបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់នេះនៅតែចាត់ទុកថាវាជាការហាមឃាត់បញ្ហាជំរងចម្រាស់ជំវិញថវិកាផ្ដល់ដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើមេរោគ Zika បានឈានចូលដល់របត់ថ្មីមួយខណៈដែលសភារបស់អាមេរិកបានអនុម័តលើទឹកប្រាក់ចំនួន622លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនេះកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីមានការជជែកពិភាក្សាដេញដោលនឹងការបោះឆ្នោតចំនួន241សម្លេងទល់នឹង181សម្លេងដែលស្ទើរតែធ្វើឲ្យមានការប្រកាន់បពួកទាំងស្រុងសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសម្ដែងក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេអំពីការដាក់កម្រិតទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិមេរោគ Zika នេះសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានរិះគន់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះថាផ្ដល់ទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ 1/3 នៃសំណើរបស់សេតវិមានហើយក៏រិះគន់ចំពោះការឈប់ផ្ដល់ទឹកប្រាក់ត្រឹមចុងឆ្នាំសារពើពន្ធសហព័ន្ធឆ្នាំ2016នេះគឺត្រឹមខែកញ្ញាលោកស្រី Debbie Wasserman Schultz ដែលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Florida បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធថាសូមឲ្យខ្ញុំធានាចំពោះអ្នកមូសនិងជំងឺនានានឹងមិនមានក្រោយថវិកាសម្រាប់របស់សភាឡើយរយៈពេលក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ Zika គឺជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលនោះសភាអាមេរិកមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ដល់ទឹកប្រាក់សម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ Zika ចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានស្នើទឹកប្រាក់ចំនួន1900លានដុល្លារកាលពីខែកុម្ភៈមក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
41ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមដ៏ប្រេះឆាជាងគេបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកក្រុមអ្នកជំនាញការនិយាយថាចំណងទាក់ទងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមមានលក្ខណៈស្អិតរមួតជាងពេលណាណាទាំងអស់ ហើយក៏មានការអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ពង្រឹងចំណងទាក់ទងបន្ថែមទៀតតាមរយៈការដកទណ្ឌកម្មនាំចូលគ្រឿងសពាវុធចូលប្រទេសវៀតណាមដែលមានរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនោះលោក John McCain សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងអាវុធដែលធ្លាប់ជាអ្នកទោសសង្គ្រាមជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងសាទរចំពោះការដកទណ្ឌកម្មនេះក៏ប៉ុន្តែវាគួរភ្ជាប់ដោយលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវឲ្យមានការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សផងដែរបញ្ហានេះនឹងក្លាយជាប្រធានបទសំខាន់នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីស៊ីនីសេនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានហើយនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលបានផ្លាស់ប្ដូររវាងអតីតសត្រូវនៅក្នុងសង្គ្រាមទាំងពីរដូចអ្វីដែលលោក John McCain ដែលជាសមាជិកប្រតិភិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបានដឹងយ៉ាងច្បាស់លោកគឺជាអ្នកបើកបរយន្តហោះចម្បាំងម្នាក់ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមយន្តហោះរបស់លោកត្រូវបានគេបាញ់ទម្លាក់ហើយលោកបានជាប់ជាអ្នកទោសសង្គ្រាមចំនួន5ឆ្នាំកន្លះនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយដោយលោកបានទទួលទារុណកម្មនិងមិនត្រូវបានគេអើពើប៉ុន្តែលោកមិនបានចង់កំហឹងអ្វីនោះទេដោយតែលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
I think when we normalized relations that there was reconciliation between our countries and people
ខ្ញុំគិតថាការពីយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទំនាក់ទំនងរបស់យើងឲ្យត្រឡប់ឈានទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញពេលនោះមានការផ្សះផ្សាគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរមានបុគ្គលមួយចំនួនដែលធ្វើអំពើមិនល្អមកលើខ្ញុំនៅក្នុងពន្ធនាគារហើយខ្ញុំសង្កឹមថានឹងមិនជួបពួកគេទាំងនោះម្ដងទៀតទេប៉ុន្តែបញ្ហានេះមិនបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់ខ្ញុំដែលថាប្រជាជនវៀតណាមគឺអស្ចារ្យណាស់ហើយពួកគេគឺជាមិត្តដ៏ល្អរបស់យើងយើងត្រូវការពួកគេហើយពួកគេក៏ត្រូវការយើងដែរ
លោក McCain មានប្រសាសន៍ថាលោកចង់ផ្ដល់សមត្ថភាពយោធាបន្ថែមទៀតដល់វៀតណាមដើម្បីប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងនូវភាពកខ្លើនរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នេះក៏ប៉ុន្តែលោកជឿថាការដកទណ្ឌកម្មអាវុធពីវៀតណាមគួរតែតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សវៀតណាមបានដាក់សម្ពាធឲ្យដកទណ្ឌកម្មនេះចេញទាំងស្រុងលោក Brian Harding អ្នកជំនាញការខាងតំបន់អាស៊ីបាននិយាយថាសន្តិសុខនឹងក្លាយជាប្រធានបទសំខាន់នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Obama ទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុង Ho Chi Minh
The US Vietnam relationship is trending in an extraordinarily positive trajectory. Top of the agenda for President Obama will be security issues.
ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមកំពុងតែមាននិន្នាការវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំង។របៀបវារៈកម្ពុជារបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងមានដូចជាបញ្ហាសន្តិសុខសិទ្ធិមនុស្សនិងពាណិជ្ជកម្ម។ខ្ញុំគិតថាមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងចាំមើលថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកទណ្ឌកម្មលក់គ្រឿងសពាវុធឲ្យវៀតណាមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកឬយ៉ាងណានោះ។
លោក Harding និយាយថាសង្គ្រាមវៀតណាមនៅតែជាស្រមោលអតីតកាលសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរប៉ុន្តែអនាគតទំនងជាល្អ
Vietnam is quite young country demographically it has its people
វៀតណាមគឺជាប្រទេសមួយដែលមានប្រជាជនវ័យក្មេងប្រជាជនវៀតណាមជាពិសេសយុវជនវៀតណាមកាន់តែមានអារម្មណ៍វិជ្ជមានចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះលោកប្រធានាធិបតីក៏នឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនផងដែរដែលប្រទេសជប៉ុននេះក៏ជាអតីតសត្រូវរបស់អាមេរិកនៅក្នុងសង្គ្រាមផងដែរហើយលោកទំនងនឹងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអំណាចនៃការផ្សះផ្សាដើម្បីកែប្រែចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសទាំងពីរនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
មណ្ឌលកែប្រែទី2ដែលមានទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួនអនិច្ចជននិងស្ត្រីដែលជាប់ពន្ធនាគារនៅទីនោះច្រើនជាងគេបង្អស់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានពីការបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្ដល់វិជ្ជាជីវៈដល់អនិច្ចជនដែលជាប់ពន្ធនាគារនៅខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមកអង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី19មិថុនានេះដើម្បីបង្កើតគម្រោងផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់អនិច្ចជនដ៏ច្រើននៅក្នុងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទីពីនេះនាងតេនសុកស្រីនិតនៃ VOA បានសម្ភាសលោកឈិនសែនាយករងនៃអង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាអំពីគោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកឈិនសែ បានមកជម្រាបសួរបាទ
ចា៎នឹងខ្ញុំបានដឹងថាថ្មីៗនេះអង្គការជីវិតនៅកម្ពុជារបស់លោកសហការជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនឹងត្រៀមនឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2ដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងអនិតិជននៅក្នុងមណ្ឌលកែប្រែទី2ដែលមានទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរលោក
បានបានអរគុណច្រើនសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងទី2ដែលអង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាយើងខ្ញុំនឹងបានធ្វើជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានពលនគរនៃក្រសួងមហាផ្ទៃគោលដៅនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺដើម្បីពង្រីកការងាររបស់យើងដែលបច្ចុប្បន្ននេះយើងធ្វើការនៅខេត្តសៀមរាបពលនគរខេត្តសៀមរាបនិងពលនគរខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលឃើញការមានទទួលបានភាពជោគជ័យច្រើនបានជាគណៈកម្មការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនឹងលោកបានស្នើសុំឲ្យយើងពីរីកការងាររបស់យើងមកមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2ហើយគោលបំណងសំខាន់នេះគឺដើម្បីផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនេះទៅផ្ដល់អនុវិជ្ជាដែលគាត់ដែលវិជ្ជាជីវៈជាប់ឃុំនៅក្នុងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2នេះតែម្ដងបាទ
ចា៎នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងរួមមានជាសកម្មភាពអ្វីដែរលោក
បច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺមានរយៈពេល1ឆ្នាំហើយយើងផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញជួសជុលនិងខែនសាបរិខាតជាហើយនឹងជំនាញនេះទៀតគឺជំនាញបម្លែងប្រព័ន្ធភ្លើងក្នុងអគារ
មួយវិញទៀតនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងសម្រាប់យកទីតាំងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2នៅភ្នំពេញនឹងលោក
ជាមានកិច្ចការជាមួយដល់ល្អហើយវាវាជាការមើលឃើញរវាងអង្គការដៃគូរបស់យើងគឺគណៈកម្មការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ ICRC នឹងលោកមើលឃើញថាភាពជោគជ័យរបស់យើងគឺអាចយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2បានដូចតែមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2នេះគឺជាមណ្ឌលដែលដាក់ទៅដោយជំនជាប់ឃុំដែលជាអនុជនហើយនឹងជាស្ត្រីហើយដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេបើសិនដល់យើងជាទៅក្នុងមន្ទីរពន្ធនាគារដទៃទៀតក្នុងប្រទេសរបស់យើង
ចា
៎ហើយយើងរំពឹងថាកិច្ចសហការនេះគឺយើងអាចធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងហាផ្ទៃក៏ដូចជាក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធដោយសារតែការងារអប់រំខែប្រែនេះគឺមិនជាបន្ទុកតែម្នាក់ឯងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារទេគឺយើងមានក្រសួងផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាក្រសួងសង្គមកិច្ចដាក់នឹងដាក់បាន
ចា៎ហើយឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះដែរនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមនឹងខ្ញុំបានដឹងថាយើងធ្លាប់បានពិភាក្សាគ្នាពីមុនតកតងជាមួយនឹងស្ថានភាពរបស់អនិតិជននៅមជ្ឈមណ្ឌលកែប្រែទូទាំងប្រទេសនៅកម្ពុជាយើងហ្នឹងហើយនឹងខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសសួរលោកម្ដងទៀតថាតើចំនួនអនិតិជននៅកម្ពុជាយើងហ្នឹងដែលជាប់នៅពន្ធនាគារផ្សេងផ្សេងទូទាំងប្រទេសហ្នឹងនៅមានចំនួនច្រើនតែបើធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងហើយបន្ថែមលើនេះថាតើស្ថានភាពក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់អនិតិជនជាពិសេសកុមារតូចតូចហើយនិងស្ត្រីនឹងថាមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចដែរលោក
បាទសម្រាប់ស្ថានភាពកុមារដែលជាប់ពន្ធនាគារយើងមានហាក់ដូចជាមានការសិក្សាពីធៀបទៅលើប្រទេសជិតខាងទេហើយយើងមិនឃើញមានការសិក្សាថ្មីៗតែប៉ុន្តែថាវាមានកម្រិតការឡើងទៅប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែយើងអាចពិនិត្យឃើញថាស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់នេះគឺនៅពេលយើងពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពប្រហែលជាយើងអាចនិយាយទៅលើពីសម្រាប់ការរបស់គាត់នេះវាស្ថានតែការអប់រំកែប្រែទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលឬស្ដារនិស្សិតភាពឬសមាហរណកម្មត្រឡប់ទៅគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមវិញនេះគឺវាជាតម្រូវការដែលអង្គការកាត់បានដូចយើងខ្ញុំជឿគឺយើងចង់ឲ្យមានការលើកស្ទួយសេវាទាំងនេះព្រោះយើងគិតថាវាជាសេវាសាធារណៈហើយក៏យើងគិតថាជាសេវាដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងកំពុងខ្នះខ្នែងធ្វើដែរគឺតែដូចយើងបានស្រាប់នេះថាធនធានរបស់យើងនៅមានកម្រិតវាជាតម្រូវការដែលយើងចង់ចូលរួមដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់អនិច្ចជន
ចា សំណួរចុងក្រោយរបស់នាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអង្គការរបស់លោកហើយដែលសហការជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនឹងថាតើរំពឹងថានឹងជួបកត្តាប្រឈមអ្វីខ្លះដែរតទៅជាមួយនឹងការធ្វើសកម្មភាពថ្មីដើម្បីផ្តល់ឱកាសទទួលបានវិជ្ជាជីវៈដល់អនិច្ចជននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2ដែលមានរយៈពេល1ឆ្នាំនេះលោក
សម្រាប់កត្តាប្រឈមយើងបានជជែកគ្នាជាច្រើនហើយយើងមានអង្គការដៃគូរបស់យើង ICRC នេះយើងគិតថាយើងអាចគ្រប់គ្រងកត្តាប្រឈមទាំងអស់នេះបានដោយសារតែយើងគិតថាយើងមានឃើញពីសកម្មភាពដ៏សកម្មរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពលគីក៏ដូចជាមណ្ឌលការប្រាំទីពលគីទីតាមប្រទេសយើងហើយដូចជាមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពង្រឹងឬក៏ផ្ដល់សាស្វែងរកធនធានដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មអញ្ចឹងយើងគិតថាមិនមានបញ្ហាប្រឈមក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមនេះនឹងត្រូវបានដោះស្រាយដោយការធ្វើការរួមគ្នារវាងអង្គការដៃគូជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារអញ្ចឹងយើងមិនមានជាក្តីបារម្ភអីច្រើនទេពាក់ព័ន្ធកត្តាប្រឈមទាំងអស់នោះបាន
ចាចាសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកឈិនសៃដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ខណៈពេលដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារួចផុតពីភាពជាប់គាំងនយោបាយដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំដោយរបបយោធាអស់រយៈពេលកន្លះសតវត្សមកហើយនោះការបដោតគឺទៅលើរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងការការពារពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះបំផុតរបស់ខ្លួនគឺទៅលើកុមារដែលត្រូវទៅធ្វើការងារជាជាងទៅសាលារៀនប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានបញ្ហាពលកម្មកុមារអាក្រក់ជាងគេនៅលើពិភពលោកអ្នកស្រីសាឡាទីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍ថាកុមារជាច្រើនធ្វើការពេញម៉ោងនិងត្រូវត្រង់គ្រួសាររបស់ពួកគេនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ថនមានអាយុ16ឆ្នាំរាប់ព្រឹកឈ្មោះទៅទូករបស់គាត់ដើម្បីប្រមូលត្រីពីផែនៅក្រៅក្រុងយ៉ាងហ្គូននិងយកត្រីទាំងនោះទៅផ្សារនៅក្នុងស្រុកគាត់រកបាន8ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងមានអនាគតប្រសើរជាងនេះ
ខ្ញុំចង់ក្លាយជាឈ្មួញក្នុងផ្សារត្រីតែខ្ញុំត្រូវការប្រាក់ដើម្បីរកប្រាក់ឲ្យបានកាន់ច្រើនឡើង
ថនមីនឈប់រៀនតាំងពីអាយុ12ឆ្នាំដើម្បីក្លាយជាមេគ្រួសារក្រោយពេលដែលម្ដាយគាត់ឈឺកុមារមីយ៉ាន់ម៉ាអាយុពី10ទៅ17ឆ្នាំម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ធ្វើការជាជាងទៅសាលារៀនពលកម្មកុមារត្រទ្រង់គ្រប់វិស័យតាំងពីវិស័យសេវាកម្មវិស័យឧស្សាហកម្មនិងវិស័យទេសចរទាំងនៅក្នុងទីក្រុងនិងនៅស្រុកស្រែខណៈដែលការវិនិយោគបរទេសធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមីយ៉ាន់ម៉ាលូតលាស់តម្រូវការពលករកើនឡើងដូច្នេះនឹងត្រូវការពលកម្មកុមារកាន់តែច្រើន
បើយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះទេនឹងមិនមានការអភិវឌ្ឍអ្វីក្នុងប្រទេសយើងទេព្រោះកុមារនឹងជាអ្នកបម្រើជាតិនាពេលអនាគតពួកគេត្រូវការការអប់រំ
ច្បាប់មីយ៉ាន់ម៉ាហាមប្រាមកុមារអាយុក្រោម13ឆ្នាំធ្វើការក្នុងហាងឬរោងចក្រហើយកំណត់ត្រឹម4ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែភាគច្រើនមិនអើពើក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនកុមារចង់ឲ្យមានច្បាប់តឹងរឹងនិងកិច្ចខិតខំខ្លាំងជាងនេះដើម្បីឲ្យកុមារបានទៅរៀន
I think it's aShould be a priority area.
បញ្ហាពលកម្មកុមារគួរជាអាទិភាពប៉ុន្តែត្រូវរួមបញ្ចូលជាមួយគោលនយោបាយវិជ្ជមានបើអ្នកព្យាយាមហាមប្រាមពលកម្មកុមារអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ថាតើអ្នកធ្វើឲ្យវាខ្លាចជារឿងលួចលាក់ហើយនឹងនៅតែមានក្មេងដែលបន្តលួចធ្វើការ
ក្រុមសកម្មជនកំពុងប្រមានថាអ្នកវិនិយោគអន្តរជាតិប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃគម្រោងផ្ដាល់មូលនិធិដែលប្រើពលកម្មកុមារនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់សភាបារាំងកំពុងតែបន្ថែមពេលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្នរយៈពេល2ខែមុនពេលការប្រកួតកីឡាធំធំចំនួន2នឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប្រទេសបារាំងបានស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្នចាប់តាំងពីមនុស្សចំនួន130នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កាល
ពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយចំនួនទៅលើកន្លែងផឹកស្រាហាងកាហ្វេពហុកីឡាឋានជាតិនិងសាលប្រគំតន្ត្រីមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសលោក Patrick Calver ប្រធានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងបានថ្លែងប្រាប់គណៈកម្មាធិការសភាកាលពីសប្តាហ៍មុនថាប្រទេសបារាំងគឺជាប្រទេសមួយដែលទទួលរងការគំរាមកំហែងខ្លាំងបំផុតដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមអាល់កៃដាហើយយើងក៏ដឹងថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងតែរៀបចំផែនការធ្វើការវាយប្រហារថ្មីមួយចំនួនទៀតលោក Calver មានការភ័យខ្លាចថាក្រុមភេរវកកំពុងតែរៀបចំផែនការធ្វើការវាយប្រហារក្នុងទម្រង់ថ្មីមួយនៅតាមកន្លែងមួយចំនួនដែលមានវងមនុស្សច្រើនកកដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសតក់ស្លុតប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រតិកម្មឆ្លើយតបជាមួយនឹងក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសាកល្បងប្រព័ន្ធការពារពីគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបនិងគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ពីនាវាជ្រមុជទឹកនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌារបស់ប្រទេសឥណ្ឌាលោកសាត់ថាចអាស៊ីសប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសបានថ្លែងប្រាប់សភាជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាដំណើរវិវត្តនេះកំពុងតែបណ្តាលឲ្យមានការបំពាក់នូវអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាហើយប្រទេសប៉ាគីស្ថាននឹងចាត់វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ក្នុងការការពារព្រំប្រទល់របស់ខ្លួនប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាថាខ្លួនបានសាកល្បងបាញ់គ្រាប់អាស្វីនដែលបំផ្លាញគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបបានសម្រេចដែលខ្លួនទើបតែផលិតក្នុងដំណាក់កាលទី1ពីកន្លែងបាញ់ចល័ត1រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាខ្លួនបានចាត់ទុកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាថាជាក្រុមភេរវកពិភពលោកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ក្រុមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមអាល់កៃដានិងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសយេម៉ែនប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសលីប៊ីលិខិតផ្លូវការមួយបានថ្លែងថាក្រសួងនេះកំពុងតែដាក់ទណ្ឌកម្មនិងដាក់ពិន័យទៅលើជនបរទេសដែលបានប្រព្រឹត្តឬក្រងនឹងធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មណាមួយដែលគំរាមកំហែងដល់ប្រជាជនអាមេរិកាំងឬសន្តិសុខជាតិគោលនយោបាយការបរទេសឬសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នានេះដែរកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្រសួងរតនាគារជាតិបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលណាដែលគាំទ្រឬរៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីផ្ដល់ដល់ក្រុមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Staffan de Mistura បេសកជនពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសស៊ីរីបានមានប្រសាសន៍ថានៅមិនទាន់មានកាលបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់សម្រាប់កិច្ចប្រជុំសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសនៅឡើយទេរហូតតតែភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសនេះឯកភាពនិងបញ្ឈប់ចំនួននិងអនុញ្ញាតឲ្យគេអាចដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់តំបន់ដែលត្រូវបានគេឡោមព័ទ្ធនោះអ្នកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបាននិយាយថាលោកប្រញាប់ចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពក្នុងប្រទេសស៊ីរីឡើងវិញដែលកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានផ្អាកកាលពីចុងខែមេសាប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងមិនអាចកើតមានឡើងបានទេលុះត្រាតែលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនត្រូវបានបំពេញរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកុងហ្គោបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកមួយស្ខាធូប៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលមានផែនការប្រជែងនឹងលោកប្រធានាធិបតីជូសេបកាប៊ីឡានៅក្នុងការបោះឆ្នោត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.